Kumekucha Afrika. Ujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Jumatano, tarehe 18 Januari mwaka 2023. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Idi Ligongo. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwa Plus 255 Global Radio Dar es Salaam, Storm FM Geita Tanzania, Radio Ngoma ya Amani RNA Baraka Fizi DRC, Radio Soleil Butembo DRC, Mitume Radio Kitale Kenya, Sauti ya Mwananchi Nakuru na UBC Radio, pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com.
Kati ya ripoti tulizokuandalia, serikali ya Tanzania kupitia Wizara ya Elimu inasema imeweka mikakati ya kukabiliana na vitendo vya kuwashawishi watoto wa shule kujamiiana.
Wizara itatoa, katibu mkuu atatangaza namba ambayo mtu yoyote akijua kuna kitu kama hicho katika shule yoyote hapa Tanzania, anaweza akapiga simu akatupa taarifa na sisi tutafuatilia.
Na katika taarifa nyingine, jeshi la Morocco Jumanne limesema limekubaliana na Israel kuimarisha ushirikiano wa kijeshi, ikiwemo katika sekta ya ujasusi na usalama wa mitandao.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya nusu saa, lakini kwanza Idi Ligongo anakusomea habari za dunia.
Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Felix Tshisekedi Jumanne amesema waasi wa M23 bado hawajaondoka kikamilifu katika maeneo iliyoshikilia mashariki mwa DRC, akiwashutumu wanamgambo hao kwa kudanganya makubaliano ya kuondoa vikosi vyake. Viongozi wa kikanda walifikia makubaliano Novemba mwaka jana, ambapo kundi hilo la Kitusi lilipanga kujiondoa katika maeneo inayoshikilia ifikapo Januari 15, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kumaliza mgogoro ambao umewakosesha makazi watu 400,000 na kuzusha mgogoro wa kidiplomasia baina ya Kongo na jirani yake Rwanda. Akiwa Davos, Uswisi, katika mkutano wa ulimwengu wa uchumi, Rais Tshisekedi alisema licha ya msukumo wa kimataifa, kundi hilo bado lipo katika maeneo hayo. Ameongeza kusema kundi hilo linajifanya kuondoka, lakini ukweli ni kwamba bado lipo katika maeneo inayoshikilia. Jenerali wa jeshi la Marekani Mark Milley na mwenzake wa Ukraine walikutana katika kambi ya kijeshi kusini mashariki mwa Poland Jumanne, katika mazungumzo yao ya kwanza ya ana kwa ana, ikiwa ni ishara ya kukua kwa uratibu wa mataifa hayo mawili kusaidia Ukraine dhidi ya uvamizi wa miezi 11 wa Russia. Milley, ambaye ni mwenyekiti wa wakuu wa majeshi ya Marekani, na jenerali Valery Zaluzhny wa Ukraine walizungumza kwa saa mbili katika mahala ambapo hakukutajwa, karibu na mpaka wa Ukraine na Poland. Viongozi hao wawili wa kijeshi hawakuwahi kukutana kabla, lakini wamekuwa wakizungumza toka vikosi vya Russia kuivamia Ukraine Februari mwaka jana. Mkutano huo umefanyika wakati Marekani na washirika wake mataifa ya Magharibi wakiendelea kutuma misaada mbalimbali ya fedha na silaha kwa Ukraine kupambana na Russia. Jeshi la Morocco Jumanne limesema limekubaliana na Israel kuimarisha ushirikiano wa kijeshi, ikiwemo katika sekta ya ujasusi na usalama wa mitandao, kufuatia mkutano kuhusu ulinzi uliofanyika mjini Rabat. Patrick Nduwimana anatuarifu zaidi.
Nchi hizo mbili zilikubaliana kuimarisha ushirikiano na kuupanua kwenye sekta nyingine, zikiwemo ujasusi, ulinzi wa anga na vita dhidi ya udukuzi wa mtandaoni, jeshi la Morocco limesema katika taarifa. Tangazo hilo la Jumanne linafuatia mkutano wa kwanza wa kamati ya ufuatiliaji kwa ajili ya ushirikiano kwenye sekta ya ulinzi kati ya Morocco na Israel uliofanyika katika mji mkuu wa Morocco, Rabat. Mkutano huo wa siku mbili ulichunguza ushirikiano wa kijeshi, ikiwemo katika nyanja ya kiufundi, mafunzo na upatikanaji na uboreshaji wa vifaa. Nchi hizo mbili zilirasimisha uhusiano mwaka 2020 kufuatia makubaliano kama yale yaliyofikiwa kati ya Israel na Umoja wa Falme za Kiarabu na Bahrain. Hii ni baada ya Marekani kutambua mamlaka ya Morocco kwenye eneo linalozozaniwa la Western Sahara, ili Morocco nayo ianzishe tena uhusiano na Israel.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Katika mkutano wake wa Jumanne na waziri mkuu wa Uholanzi Mark Rutte wa White House, rais wa Marekani Joe Biden alionekana kutofanikiwa kuishawishi Uholanzi kuunga mkono masharti mapya ya Marekani kwa China, ikiwa ni sehemu muhimu ya mkakati wa Washington wa upinzani na Beijing. Wakati wa mkutano wa muda mfupi mbele ya wanahabari kabla ya mkutano wao, rais Biden alisema yeye na waziri mkuu Rutte wamekuwa wakifanya kazi pamoja ya kuweka uwazi na uhuru katika eneo la Indo-Pacific kukabiliana na changamoto za China. Msemaji wa White House Karine Jean-Pierre Jumanne amesema utawala wa rais Biden utaendelea na juhudi zake. Amesema kwamba hawalazimishi washirika wao ama wadau, bali wanajadiliana nao kwa ukaribu na kuacha wafanye maamuzi yao wenyewe. Na marufuku ya utawala wa Taliban nchini Afghanistan kwa wanawake kutohudhuria masomo katika vyuo vikuu imewaathiri sana wanafunzi wa kigeni ambao walikuwa wakisomea udaktari nchini Afghanistan. Wiki iliyopita wanafunzi wa kike 105 katika vyuo vikuu vya Afghanistan, wote wanawake kutoka jimbo la magharibi la Pakistan Khyber Pakhtunkhwa linalopakana na Afghanistan walifanya maandamano katika mji mkuu wa Pakistan Islamabad wakiomba msaada kwa jumuiya ya kimataifa. Waandamanaji Jumanne walitoa mwito kwa Umoja wa Mataifa kusaidia na kuiomba serikali ya Pakistan kutoa ufadhili maalum kwa wanafunzi walio katika vyuo vya umma vya udaktari. Hakuna serikali yoyote ambayo imeutambua utawala wa Taliban, hasa kutokana na wasiwasi pamoja na ukiukwaji wa haki za binadamu na namna wanawake wanavyotendwa nchini Afghanistan.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Katika siku za hivi karibuni kulitokea taarifa iliyozua taharuki nchini Tanzania ya madai ya shule kadhaa za binafsi mkoani Kilimanjaro kufundisha wanafunzi vitendo vya kujamiana kinyume na maumbile, huku lawama zikitupwa kwa waangalizi wa wanafunzi hao wa bweni. Dina Chahali anaripoti kutoka Dar es Salaam.
Taarifa hizo zilisambaa katika mitandao mbalimbali ya kijamii hapa nchini na kupokelewa kwa hisia tofauti na wanaharakati wa haki za watoto, viongozi wa dini na jamii nzima kwa jumla, huku kukiwa na kilio cha kutaka serikali kuingilia kati kukabili mporomoko huo wa maadili ambao unasemekana haupo tu katika mashule lakini pia maeneo mengine hapa nchini. Kufuatia tetesi hizo, serikali kupitia Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia imetangaza kuanza kuchukua hatua dhidi ya shule hizo zinazotuhumiwa kuendesha vitendo vya ulawiti kwa wanafunzi wa bweni mkoani Kilimanjaro. Akitoa taarifa mbele ya vyombo vya habari jijini Dodoma, Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda amesema timu maalumu ya kuchunguza kuwepo kwa vitendo hivyo viovu kwenye baadhi ya shule za mkoa huo wa Kilimanjaro imetumwa ili kuchunguza madai hayo.
Tumepeleka kamishna wa elimu mwenyewe, sio mwakilishi wake, mkurugenzi wa udhibiti ubora mwenyewe, sio mwakilishi wake, pamoja na mwanasheria wa wizara aende haraka. Sasa hivi wanapitia hizo shule zilizotajwa na kujaribu kupata facts zote. Tumeongea na mkuu wa mkoa vile vile kumuomba asaidiane na timu hii iliyokwenda kule, pamoja na kutusaidia ili sehemu ambayo ina masuala ya jinai polisi wachukue hatua mara moja.
Akizungumzia udhibiti wa vitendo hivyo vya uvunjifu wa maadili katika maeneo mengine, waziri huyo wa elimu, sayansi na teknolojia Profesa Adolf Mkenda amebainisha kwamba muda si mrefu watatoa namba maalumu ili mwananchi yeyote aweze kutoa taarifa za kudhibiti tabia hizo zinazotishia ustawi wa nchi na mustakabali wa kizazi kijacho.
Wizara itatoa, katibu mkuu atatangaza namba ambayo mtu yoyote akijua kuna kitu kama hicho katika shule yoyote hapa Tanzania, shule ya umma au binafsi au vyo vyote hapa nchini, anaweza akapiga simu akatupa taarifa na sisi tutafuatilia kwa nchi nzima. Tunaongeza umakini kwa kufuatilia mambo haya kwa sababu tunajua yanaweza yakachafua kwanza taswira ya elimu, yanaharibu vijana wetu, yatasababisha wazazi wakose imani na shule.
Taarifa za kuwepo tabia hiyo ya kufundishwa matendo ya ukosefu wa maadili ya kufanya mapenzi kinyume na maumbile iliripotiwa hivi karibuni na chombo kimoja cha habari hapa nchini kikinukuu malalamiko ya baadhi ya wazazi waliopeleka watoto wao katika shule hizo za msingi za bweni, huku pia kukiwa na madai ambayo hayajathibitishwa kwamba baadhi ya shule hizo zinapokea misaada kutoka katika mashirika yanayounga mkono tabia za ushoga. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Idi Ligongo anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
China Jumanne imetetea uamuzi wake kuiruhusu Umoja wa Mataifa kumtangaza kiongozi wa wanamgambo anayeipinga India kuwa ni gaidi wa kidunia, ikisema hatua hiyo itaimarisha ushirikiano wa kimataifa wa kukabiliana na ugaidi. Abdul Rahman Maki mwenye umri wa miaka 68 ambaye kwa sasa anatumikia kifungo nchini Pakistan kwa mashitaka ya ugaidi aliongezwa katika orodha ya vikwazo na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa Jumatatu. India na Marekani kwa pamoja zilipendekeza kutajwa kwake mwezi Juni mwaka jana, lakini China, mshirika wa karibu wa Pakistan, iliweka vikwazo ilichosema cha kiufundi cha kusubiri mapendekezo ambacho imekiondoa Jumatatu. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China, Wang Wenbin, aliwaambia mkutano na wanahabari kwamba ugaidi ni adui wa kila mmoja. Na waziri wa fedha wa Marekani Janet Yellen anaelekea Senegal, Zambia na Afrika Kusini wiki hii kujadili kupanua ushirikiano wa biashara, uwekezaji na azma ya Marekani katika uchumi wa Afrika. Ziara hii inafanyika baada ya ahadi kutoka kwa rais wa Marekani Joe Biden wakati wa mkutano wa Marekani na viongozi wa Afrika mwezi uliopita kwamba yeye na mawaziri wake watatembelea Afrika mwaka huu wa 2023. Maafisa waandamizi wa Wizara ya Fedha wanasisitiza kwamba madhumuni ya ziara hiyo ni kubadilishana uzoefu na serikali za Afrika, sekta binafsi, wajasiriamali na vijana, pamoja na kupanua uhusiano wa kiuchumi baina ya Marekani na Afrika, ikiwa ni kuangazia pia fursa mpya za biashara na uwekezaji. Akiwa katika mataifa hayo, atafanya shughuli mbalimbali za kiuchumi na masuala ya urithi wa dunia chini ya UNESCO.
Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika. Wanaharakati nchini Cameroon wanawashawishi wanawake zaidi kujiunga kwenye kinyang'anyiro cha kuwania viti vya Senate kabla ya muda uliowekwa kumalizika Januari 28. Katika baraza la Senate la Cameroon lenye wajumbe 100, kuna wanawake 26 pekee, idadi ambayo wanaharakati wanasema inahitaji kuongezwa maradufu. Hata hivyo, imani ya kijamii ya mfumo dume pamoja na ukosefu wa uungaji mkono wa kisiasa ni baadhi ya masuala yanayowaziwia wanawake wengi kujiandikisha kushiriki kwenye uchaguzi huo utakaofanyika mwezi Machi. Harrison Kamau anaarifu zaidi.
Wanaharakati wanawake wamekuwa kitembelea viongozi wa vyama vya kisiasa kaskazini mwa Kamerun ili kushinikiza uwakilishi zaidi wa wanawake kwenye bunge la baraza la Senate. Wiki iliyopita Rais Paul Biya alitangaza kuwa uchaguzi wa Senate utafanyika Machi 12 na kwamba tarehe ya mwisho kujiandikisha ni Januari 28. Tangazo hilo limepelekea wanaharakati kuwasukuma wanawake zaidi kujiandikisha kushiriki zoezi hilo. Aisa Dumana Gatensou ni kutoka shirika linalopinga ukatili dhidi ya wanawake na wasichana nchini Cameroon. Anasema kwamba kati ya maseneta 10 kutoka eneo la kaskazini mwa Cameroon, Ramarua, ni wawili tu ambao ni wanawake. Anasema kwamba anatembelea vyama vya kisiasa vitakavyoshiriki zoezi hilo ili kuvieleza kwamba wanaharakati wangetaka kuona usawa wa kijinsia miongoni mwa wagombea ikiwezekana nusu kwa nusu. Anasema kwamba anafurahia kuona wanawake wengi waliokuwa wamenyamaza kwa muda mrefu sasa wanashiriki kwenye siasa za vyama. Wanawake wa Kamerun kwa muda mrefu wamelalamikia kutoshirikishwa vya kutosha katika siasa kabla uchaguzi kufanyika. Wanaharakati wanasema kwamba utawala wa wanaume ungali unazingatia zaidi kwenye sehemu nyingi za Kamerun ambako wanawake wanahitajika kupata idhini ya wanaume zao kabla ya kuingia kwenye siasa. Suala la fedha pia ni tatizo kwa kuwa wanawake wengi hawawezi kumudu dola 1,650 zinazohitajika kujiandikisha kushiriki kwenye uchaguzi wa Senate. Justin Difo ni mratibu wa kundi la wanawake la More Women in Politics. Anasema kwamba mashirika ya wanawake, wahisani pamoja na vyama vya kisiasa wanahitaji kusaidia wanawake kwenye ufadhili wa kushiriki kwenye uchaguzi.
Nous évoluons très insensiblement vers la parité.
Difo anasema kwamba ni ari ya wanawake wa Kamerun kuona viongozi wa kisiasa akiwemo Rais Paul Biya wakiheshimu ahadi walizotoa mara kadhaa kwamba watatoa nafasi sawa kwa wanawake na wanaume kwenye ulingo wa kisiasa. Anasema kwamba uchaguzi wa Machi 12 wa Senate unatoa nafasi kwa Kamerun kuonyesha ulimwengu kwamba usawa sio tu neno linalotumika. Viongozi wa kisiasa bado hawajajibu ombi la makundi ya haki kwamba vyama vya kisiasa vilipia wanawake fedha zinazohitajika kujiandikisha kushiriki kama wagombea. Chama tawala cha Cameroon People's Democratic Movement CPDM kwenye taarifa kwa wanahabari kimesema kwamba kinatathmini masuala yaliyopendekezwa na wanaharakati wanawake na kwamba kitafanya kila juhudi kuhakikisha kuna wanawake wa kutosha kwenye baraza la Senate. CPDM kinasema kuwa kinatarajia kuwa wagombea wanne wanawake kwa kila wagombea 10 kwenye uchaguzi huo. Wakati akizungumza kwenye televisheni ya serikali ya CRTV Jumanne, waziri wa uwezeshaji wa wanawake wa Cameroon Marie-Thérèse Abena Odunwa amesema kwamba mafunzo ya serikali kwa wanawake wanaojiandikisha yamesaidia sana katika kuleta usawa wa kijinsia kwenye siasa nchini humo. Anasema kwamba kutoka kwa mjumbe mmoja wa kike miaka 30 iliyopita, Cameroon sasa hivi ina wanawake 61 kwenye bunge la kitaifa lenye wajumbe 180. Anasema kwamba miaka 30 iliyopita Cameroon ilikuwa ni nchi ya mea watatu tu wanawake, lakini sasa kuna 36 kati ya 360 waliopo nchini humo. Anasema kwamba serikali ipo tayari kusaidia wanawake wanaojitahidi kupata nafasi za kisiasa. Takriban madiwani 1015 kutoka maeneo 60 kote nchini humo wameunda jopo maalum litakalochagua maseneta 70 kwenye uchaguzi wa Machi. Waliosalia 30 watachaguliwa moja kwa moja na Rais Paul Biya.
Shule zimefunguliwa tena Jumanne katika miji miwili mikubwa ya Malawi, Lilongwe na Blantyre, baada ya kufungwa kwa wiki mbili kwa sababu ya mlipuko wa kipindupindu. Ugonjwa huo uliua watu 800, zaidi ya 100 kati yao wakiwa ni watoto, na kuathiri zaidi ya watu 25,000. Serikali ya Malawi ilitangaza hatua kuzuia kipindupindu kusambaa katika shule, lakini ilionya kuwa itafunga tena shule ikihitajika. Patrick Nduwimana anasoma ripoti ya Lamek Masina kutoka Blantyre.
Kulikuwa na hali ya furaha miongoni mwa wanafunzi katika shule nchini Malawi ambazo zimefunguliwa tena jana Jumanne baada ya serikali kuzifunga kwa sababu ya mlipuko wa kipindupindu. Kwa wanafunzi wengi, hasa wale wanaojiandaa kufanya mitihani ya kitaifa mwaka huu, kufungwa kwa shule kulikatisha matumaini yao ya kupasi mitihani hiyo. Ronnie Lutepo ni mwanafunzi mvulana kwenye shule ya sekondari ya Michiru View mjini Blantyre. Anasema kurudi shuleni ndilo jambo kubwa lilokuwa anatarajia.
Ndiyo, nikiwa nyumbani mama yangu alikuwa ananiambia nisome, lakini kuwa katika darasa la mtihani kuliniathiri vibaya. Sote tunatarajiwa kuwa hapa na kuwa tayari kwa ajili ya mitihani, na ikiwa hatua tayari hatutopata alama nzuri.
Kufunguliwa kwa shule kunajiri baada ya serikali kutangaza kwamba imeweka hatua za kuzuia kusambaa kwa ugonjwa wa kipindupindu ambao unaambukiza hasa kupitia maji machafu. Hatua hizo ni pamoja na kutengeneza visima vilivyobomoka na mabomba ya maji shuleni, na kupiga marufuku uuzaji wa vyakula vinavyopikwa karibu na maeneo ya shule. Malawi inakabiliana na mlipuko wake mbaya wa kipindupindu katika kipindi cha muongo mmoja. Takwimu za serikali zinaonyesha kuwa hadi Jumatatu nchi hiyo ilirekodi visa 25548 tangu mlipuko huo kutokea mwezi Machi mwaka jana, huku visa 550 vikiwa vimeripotiwa Jumatatu pekee. Ugonjwa huo umekwisha uwa zaidi ya watu 800, huku wengine 1000 wakilazwa hospitali kufikia jana Jumanne. Justin Rice Firi ni naibu mwalimu mkuu kwenye shule ya sekondari ya Michiru View, ameiambia VOA kwamba shule hiyo iliweka mikakati kuzuia wanafunzi kupata ugonjwa huo.
At the same time, our support staff, the cleaners, the cooks.
Wakati huo huo, wafanyakazi wetu wa kusaidia, wasafishaji na wapishi wamefunzwa njia bora ya kuzuia kipindupindu na pia kuwapa vifaa vya kujikinga, glovu, mavazi ya kazi na kadhalika.
Jumanne, shirika la Umoja Mataifa linalohudumia watoto UNICEF lilianza kugawa vifaa vya kujikinga dhidi ya kipindupindu katika shule katika maeneo yaliyoathiriwa na mlipuko huo. Maafisa wa serikali hata hivyo walionya kuwa huenda wakafunga tena shule iwapo mlipuko huo utasambaa miongoni mwa wanafunzi kwa viwango vya kutisha. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika kote eneo zima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu na kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Pata mara moja burudani ya muziki.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana, mwenzangu Sunday Shomari alipata nafasi ya kuzungumza na kiongozi wa timu ya Simba Sports Club, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya timu hiyo, aliyehudhuria michuano ya soka ya Kombe la Dunia iliyomalizika huko Doha, Qatar, na ambaye pia alishiriki semina maalum ya soka, na kwanza alitaka kujua juu ya yale aliyojionea katika michuano hiyo.
Rais wa FIFA alikuwa anatupa taarifa kwamba this amazing World Cup ambayo amekuiona haina changamoto, na watu wote wamekuwa accommodate vizuri, hakuna matatizo. Kwa hiyo sijui huko nje ya miji ambapo mimi sijatembelea, labda kuna hizo changamoto, lakini kwa mahoteli ya hapa mjini Doha ambayo nimeyatembelea, karibu yote naona yako vizuri, japokuwa tu kwamba bei kidogo ipo juu ya za hotel labda kule nje ya nchi. Lakini otherwise kwa kauli yake mwenyewe Infantino anakiri kwamba this is the best World Cup ambayo yeye amewahi kushuhudia.
Pia pengine unaweza kugusia kwa swala ambalo ukiwa kama kiongozi wa klabu nchini Tanzania kubwa, mmekutana na viongozi mbalimbali wa FIFA na umepata nafasi ya kufanya semina kama unavyosema, labda ugufie kwa kifupi ni yapi ambayo mlikuwa mnayamulika?
Pamoja na kuhudhuria World Cup hii, lakini pia nilipata bahati ya kuhudhuria hizo session za FIFA kwa maana ya diploma for club management ya FIFA. Kwa hiyo na mimi nilipata bahati hiyo nikiwa mmoja ya watu hao. Nafikiri Afrika tulikuwa kama watu watatu wanne ambao tumepata bahati. Huo tumezungumzia mambo mengi, kuna agenda mbalimbali na watu mbalimbali ambao walikuwa wanakuja kutupa semina na kutufundisha. Kwa hiyo tulikuwa tunazungumzia mambo ya management ya club, tunazungumzia management ya wachezaji na scouting, tunazungumzia pia namna ya kumanage uwanja, namna ya kumarket biashara ya football, namna ya kutransform football kwenda kuwa professional. Kwa hiyo tumepata bahati ya kukutana na legends mbalimbali. Kwa mfano tulikuwa na CEO wa Manchester City ambaye pia amekuja kutupa lecture. Pia tumepata bahati ya kufanya discussion na Arsenal Wenger, alikuwa coach wa Arsenal. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba ni diploma ambayo ina watu wa level juu. Pia tulikuwa na CEO wa Premier League ya Uingereza, David Dunn. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba iko na imesheheni wa vigogo wa mpira wa dunia. Kwa hiyo sisi kama Tanzania kama klabu tumefaidika na tumeona kwamba tumeachieve kitu, na kwamba na mimi sasa nakwenda kusaidia klabu yangu kuona kwamba klabu hii inafika kule ambapo tunafikiria kwenda.
Na bila shaka klabu yako, klabu ya Simba Sports Club nchini Tanzania, inafahamika duniani pengine sasa kwa kuangalia tu masuala kama haya, changamoto ambazo utakwenda kupambana nazo utakaporudi kwenye klabu yako na kuhakikisha kwamba inasimama kwenye ile misingi ya kimataifa.
Mengi yako, mengi tumejifunza na ambayo naamini hapa tuko hapa ya juu. Kwa mfano scouting, leo unakuta mwenyekiti wa klabu anafanya scouting au anasajili. This is total wrong, kwa sababu mchezaji anasajiliwa na technical director wa klabu au mwalimu. Kwa hiyo hiyo nayo ni sehemu moja ya kufanya soka letu liende chini, kwa maana kwamba unaweza kusajili wachezaji watano, sita, saba, ukakuta wanaofanya vizuri ni wawili au watatu. Mfano mwenyewe Arsenal Wenger alikuwa anasema kwenye scouting ni trouble, ni matatizo makubwa, kwa sababu unaweza kumchukua mchezaji kama hufahamu asiendane na philosophy ya mwalimu. So kwa hiyo wewe kama kiongozi unatakiwa kufacilitate technical part, ndio ambayo inatakiwa kusajili. Kwa hiyo hiyo nayo ni sehemu ambayo sisi kama klabu ya Simba tunakwenda kufanya kazi kuhakikisha kwamba tuna achieve kuona vilabu vikubwa kama Madrid na Barcelona na vilabu vingine vya Europe viweza kufanikiwa. Kwa hiyo all in all niseme kwamba nimepata elimu kubwa ya kujifunza. Tanzania bado tuna changamoto kama zilivyo nchi nyingine za Afrika, kwa maana kwamba unakuta wapenzi pia nao wanakuwa viongozi, wapenzi pia wanakuwa wanataka kusajili, wanashinikiza mchezaji fulani asajiliwe. This is totally wrong. Mpenzi anatakiwa kubaki kwa mpenzi, mshabiki anatakiwa kuwa mshabiki, mwanachama anatakiwa kuwa mwanachama, kiongozi ana play part yake kwa kiongozi, kwa maana facilitator na technical part inafanya kazi yake. Sasa kule kwetu tunaweza kusema wanachama au wapenzi sawa, kusajili fulani wanatia pressure. This is totally wrong, ambayo tunatakiwa mentality tuiondoshe kabisa kwenye soka letu.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, pata muktasari wa habari za dunia na Idi Ligongo.
Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Felix Tshisekedi Jumanne amesema waasi wa M23 bado hawajaondoka kikamilifu katika maeneo iliyoshikilia mashariki mwa DRC, akiwashutumu wanamgambo hao kwa kudanganya makubaliano ya kuondoa vikosi vyake. Jenerali wa jeshi la Marekani Mark Milley na mwenzake wa Ukraine walikutana katika kambi ya kijeshi kusini mashariki mwa Poland Jumanne katika mazungumzo yao ya kwanza ya ana kwa ana, ikiwa ni ishara ya kukua kwa uratibu wa mataifa hayo mawili kusaidia Ukraine dhidi ya uvamizi wa miezi 11 wa Russia. Katika mkutano wake wa Jumanne na waziri mkuu wa Uholanzi Mark Rutte White House, Rais wa Marekani Joe Biden alionekana kutofanikiwa kushawishi Uholanzi kuunga mkono masharti mapya ya Marekani kwa China, ikiwa ni sehemu muhimu ya mkakati wa Washington wa upinzani na Beijing. Marufuku ya utawala wa Taliban nchini Afghanistan kwa wanawake kuhudhuria masomo katika vyuo vikuu imewaathiri sana wanafunzi wa kigeni ambao walikuwa wakisomea udaktari nchini Afghanistan. Na China Jumanne imetetea uamuzi wake kuruhusu Umoja wa Mataifa kumtangaza kiongozi wa wanamgambo anayepinga India kuwa ni gaidi wa kidunia, ikisema hatua hiyo itaimarisha ushirikiano wa kimataifa wa kukabiliana